yliputarhuri emeritus Arno Kasvi on tällä hetkellä yhtä lähellä kuin lähin puhelin, ja se puhelinnumero, jota saa ruveta ruuvaamaan, on 02 eteen, jos kännykästä soittaa tai kauempaa. Ja sitten se varsinainen numero on 25 00 450. Monelle tuttukin numero. Arno, sinä olit Joensuussa, ja Joensuussa on ollut maailman pohjoisin perhospuutarha, eli tämä entinen Joensuun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, vähän niin kuin pääpölkyllä.
Totta, ja ei sit ole ihan siitä pölkyltä kovin kauaksi vielä onnistuttu kiikuttamaan, mutta olin eilisen päivän sattuneesta syystä siellä juttelin uuden kokousta pikkusen uuden ylipuutarhurin ja entisen ylipuutarhurin kanssa. Siellä on koko se käytännön töiden johto vaihtunut, ja sitten on tullut tällainen kannatusyhdistys, että yliopistolla on siinä vielä joku osa siinä sen finansioinnissa, rahoittamisessa, mutta puutarha etsii nyt talven aikana kaikki mahdolliset konstit, millä tällainen puutarha saa säilytettyä. Nyt on meidän huomioitava, että se on ainoa puutarha, jos jätetään ne perhoset pois, niin valtavan suuren Itä-Suomen alueella. Kaikki muut puutarhat ovat rannikolla, siis Oulu, Turku, Helsinki. Helsingissä on tavallaan kolme, joka on yliopiston ohjauksessa siinä. Tällaisen, missä on kasvihuoneita ja kokoelmia. Ja tämähän on melko nuori, tämä Joensuu ja Kuopio. Kuopio on jo suljettu kauan, se on ainoastaan hyvin rajoitetulle tutkijamäärille. Se on Suomen kaunein paikka Kallaveden rannalla. Puutarha alkaa metsittyä siellä. Se on ollut useamman vuoden siis yleisöltä suljettu.
Tämähän näyttää aika pahalta.
No joo, niin, no mä olen nyt kerta kaikkiaan, tämähän on puolueetonta infoa, enkä mä ole Turun yliopiston palkkalistoilla sillä lailla, enkä siellä, että sen takia mä uutta ylipuutarhuria siellä opastin ja yritin tätä näkemyksiä tuulettaa sitä, millä konsteilla voidaan päästä huonojen aikojen yli, kun nyt siellä se on, onko lasketaan kaikki yhteyttä Joensuu ja Kuopio ja Savonlinnan seminaari, niin Savonlinnan seminaaripuutarha suljettiin nyt sitten lopullisesti. Se olisi ehkä tarvinnut rahojen takia aikaisemmin, mutta ja Joensuu, Kuopio on ollut säästöliikkeellä joku tutkija vaan, vaikka osa huonetiloista on tehty yleisöä varten, siis hortikulttuuria varten, kun täällä puutarhoilla on tämä homma, siitä ei päästä mihinkään. Ja sitten Joensuu on nyt sitten, niin kuin sanoit, että pää on pölkyllä, ja saan nähdä, miten tämä kannatusyhdistys ja muut saavat.
Kyllä se aika hurjalta kuulostaa, että tämmöinen kuitenkin kohtalaisen iso kasvitieteellinen puutarha on sitten niin kuin kansan karttuisan käden varassa. En nyt ollenkaan epäile, että eikö kansan käsi karttuisa olisi, koska Suomi on puutarhan harrastajia kuitenkin täynnä, että kysymys on sitten siitä, että riittääkö se ymmärrys, mutta kyllähän tämä on niin kuin, että voiko yliopistojen rahatilanne todella olla näin karmea, että tämmöiseen mennään.
Joo, he ovat kuitenkin päätyneet tämmöisen ratkaisuun, että toistaiseksi pitävät säästöliekillä, mutta että se siitä saataisiin Itä-Suomen alueelle tämmöinen vetäjä näissä dendrologisissa asioissa ja kaikkia tämmöistä talouskasvinäytteitä kuin meillä on, ja sitten perhoskasveja, et cetera, kaikkia tällaisia, mitä puutarhat edustavat Euroopassa. Mehän kuulutaan siihen porukkaan sillä Linneen periaatteella. Näitä on tehty asioita, tietysti muutettu hiukkaan, mutta tällä periaatteella on tehty, ja usein yliopiston puutarhat paikkakunnalla on ainoa puolueettomia vastauksen antajia näissä kinkkisissä kysymyksissä. Koko ajan tulee uutta kasvia, sä tiedät, miten valtavat määrät myydään. Ei koskaan Suomessa ole niin paljon myyty ulkolaista kasvia kuin nyt. Niin sen takia pitäisi olla tämmöinen puolueeton paikka, missä niitä pystytään sanoa, että tämä kestää pakkasta ja tätä voitte viljellä, ja siihen pitäisi löytyä rahat, jos ne löytyy suuriin, anteeksi nyt, urheiluareenoihin ja niin poispäin.
Me ei ainakaan haluta jättää markkinamiesten armoille Suomessa puutarhaa hoitoa. Mutta se palopuheista, hyvät ystävät, ja nyt taitaa olla ensimmäinen soittaja jo linjalla, joten otetaanpas heti muitakin ääniä mukaan. Tässä on ollut vähän tätä kaksi puhelua.
Otaisi hiukan puhelut, taisi tauota just sopivasti tuohon, mutta muutama sekunti, niin sieltä tuolla niin. Sitten.
No eikä. Hän hermostui juuri. Toisella linjalla varmaan on jo.
Soittaa uudestaan.
Nyt menee jännittäväksi.
Joo, niin tuntuu menevän.
Eikö puhelu suostu tulemaan niin sanotusti pöytään?
No nyt
onnistui, joo. Puhu Kasville lähetys ja sinä olet äänessä. Kuka olet?
No niin, Samuli täältä saadaan.
No hei.
Juuri tulin tänne mökille ja ostin tuossa tullessani, kun halvalla myyvät, Victoria Luomun taimen. Se tuli nyt tommosen kuin Leenan kaveriksi. Leena on keltainen luomu ja sitten tuossa on vähän kriikunaa. Ja kun Leena on suht kohta hyvin tuossa kasvanut, niin voinko mä siihen ihan viereen tämän Victorian upottaa?
Istuttaa kevyesti, upottamissanakin on väärä tässä, sitä upottamista on tässä maassa harrastettu liikaa. Missä päin, mä en kuullut sitä alkua, kun se tää...
Saaristossa,
Turun saaristossa puhut.
Joo, Turun saaristossa.
Niin, ei nyt kovin liikelle, Victoria on hyvin kookas ja kun ollaan saaristossa, niin se tulee vielä kookkaampi, mitä se on täällä mantereen puolella riippuen kasvupaikasta. Että niin, toinen oli Leena, mutta sitä mä en tunne. Onkohan
se on sen keltainen.
Joo, onko se joku eestiläinen vai onko se joku suomalainen? Että...
No en tiedä samasta kaupasta, en viitti sanoa kaupan nimeä ostaa.
Joo, ei tarvitsekaan. Mutta Victoria on vanha hyvä luumu. Ainoa haittapuoli siinä on, että se ruoja tahtoo kasvaa aika kauan ennen kuin se rupeaa kukkimaan ja hedelmöimään. Ja sitten se hedelmöityminen on niin runsasta, että... Sakset esiin ja puolet raakileista armotta pois.
Joo, kyllä täällä Leenassa tuntuu myös tulevaa semmoisia, täytyy ottaa pois. Victoria on nyt 1,5 metriä, että saa nyt nähdä sitten.
Onko se tukeva muuten, että vai onko se?
On siinä oikein hyvä.
Joskus ainakin ennen vanhaa, niin kun taimet oli arvokkaampia, niin myyjä teki ostoleikkauksen riippuen nyt vuoden ajasta. Ennenhän ei voitu myydä kuin keväällä ja syksyllä, nykyään kun on astioissa, niin voidaan ympäri vuoden niitä myydä.
Joo, no sit mulla olisi, jos mä saan tehdä toisen kysymyksen. Viime keväänä mä peitin tuollaisella vahvalla mustalla muovilla aarin verran vuohenjuurikasvustoa.
Niin.
Koska voi kuvitella, että se kuolee, vai kuoleeko se ollenkaan?
Mihin aikaa vuodesta viime vuonna peitit?
Aikaisin keväällä.
No eihän sitä mitään läpi ole tullut sitä kasvua.
Ei. Se on
no mä neuvoisin, että nyt vähän raotatte sitä, siirrätte sitä mettiverä sivusta ja otatte hyvän talikon ja niin kaivatte. Ja jos siellä on valkoisia juuria, niin joka tapauksessa sieltä on täytynyt kaikki vihreä kuolla pois.
Tietenkin.
Ja siitä varmasti on puolet niistä juurista, niin on siirtynyt multaantunut. Mutta vuohenjuuri on pakana, se on sitkeä pakana, se on pieniä kappalia siinä. Vesirottahan kerää niitä jonkun verran, mutta se tekee niin paljon muuta pahaa ja juolavehnäjuurta, mutta siellä voi joku kappala olla, että niin tässä on semmoinen, että voisit keväällä ottaa, nyt se voisi, eihän ne talvella kasva, nyt voisi ottaa sen pois ja katsoa keväällä tilannetta ja jos sieltä joku piippa nousee, niin uudestaan täkki päälle.
No, mulla oli semmoinen ajatus, jos oikein varovainen tässä asiassa on, niin mä löysin siihen pieniä reikiä siihen muoviin ja pistäisin sinne jonkun taimen ja antaisin sen muovin edelleen olla siinä.
Näinkin paikalla voi tehdä, mutta sitten jos se muovi on hyvä ja paksu, niin siinä tietysti niitä taimia täytyy kastella. Ihan hyvin voi marjapensaa tai tommosen istuttaa ja seurata sitä tilannetta. Sehän voisi ajatella näinkin, että jos teillä on kone tai muuten ruista ranteessa, että te laitatte ensi vuodeksi siihen, niin perunaa sellainen ylitiukkaan. Peruna on myös sellainen, joka imee maasta kaiket mehut ja tappaa tämmöiset juuririkkaruhot silloin, kun niitä on jo heikennetty kaikilla muilla konsteilla.
No mä olen nimenomaan tätä vuohenjuurikasvustoa pitänyt kurissa sillä tavalla, että mä olen perunat laittanut siihen.
No niin.
Mutta nyt siinä on niin monta vuotta laitettu, että en mä musta enää peruna voi oikein siihen.
Ei.
Siihen laittaa, että toi, sen takia mä sen muovilla nyt sitten peitin.
Joo, eikö toi on kiva kuulla, kun ihmiset pärjää, kun eihän kaikkia vaikka tätä neuvoa, niin osa neuvoista on poimittu ruotsalaisista lehdistä, osa muista ja osa suomalaisista ja näistä soittajien vihjeistä, että se mikä osoittautuu hyväksi, niin sitä käytetään.
Jos mä pistän siihen vaikka, voisiko siinä laittaa vaikka poisen marjan, ne on pieniä taimia, ne menisi pieneen reikään, niin laittaisi reikään.
Tätä näitä, tätä isoa vattua.
Niin.
voit, mutta niin, sehän on aika myöhäinen. Tosi saaristossa se voi onnistua, että sitten se täytyy olla aurinkoinen paikka.
Se on aurinkoinen.
Ja sen täytyy sitten talvehtia, sillä hän on se suomalainen nimiehdotus, joka on jääkönnyt tässä sanomatta.
Joo, no, mutta joka tapauksessa mä sain hyviä neuvoja taas.
Joo.
Joo. Kiitos, aloitetaan hommat.
Joo. Tämä selvä. Mutta Samulilla oli tämä vuohenjuuriongelma saaristossa. Otetaanpa tähän, tämä toimi selkeänä aasin siltana meille etukäteen netin kautta tulleelle kysymykselle, joka koskee myöskin saaristoa ja kasvin hävittämistä. Eli Kristiina kysyy, että, tai Kristiina toteaa, että sinulta Arno yleensä varmasti kysytään, miten saisi jonkun kasvin hyvin kasvamaan, mutta minäpä kysynkin, miten pystyn hävittämään tai ainakin vähentämään jotain pihlajat saaritontilta. Ne kun tahtovat ottaa ylivallan kaikesta muusta, olen niitä sahannut ja leikannut ja siitä ne tuntuvat entistä enemmän innostuvan. Mielellään joku muu keino kuitenkin kuin juurineen repiminen, siinä nimittäin menisi kesä jos toinenkin. Kuulostaa siltä, että Kristiina on yrittänyt tuotakin konstia.
Joo, se pihla ja tuo vaahteran taimet, kun ne siementää molemmat runsaasti. Tämä oli saaristossa tämä.
Joo.
Niin, ja ilmeisesti siellä sitten, kun muut olivat pysähtyneet, niin saarinne syö ne aivan tiukkaa ja kakkivat vielä lisää sinne siementä muualta. Se tainta tulee, niin ne on hankala. Tätä ei ole oikein riittävästi tutkittu, jos on haravavarren paksusta pihlaja tai vaahteraa. Mihin aikaan vuodesta voisi niin kuin karsia niistä terävällä puukolla 10-15 senttiä sitä kuorta pois, että tämä lehdistö, joka on päällä, että se tappaisi sen juuren, että ei tarvitsisi käyttää tätä hormonia, mitä yleisesti käytetään maanviljelyksessä ja rikkaruohien poistamiseen, myöskin pensaston. Että niin, vaikka pihlaja on peuroille ja hirville mahdottoman hyvää ruokaa, niin ne on niin elinvoimaisia ne sinne juurtuneet, että mä neuvoisin vaikka paksumpia, niin silloin kun on täydessä lehdessä, niin kuorimaan sitä kuorta pois ja niitä kaikkea pienempiä ihan repimäänkin. Ja just opiskelemaan tätä, että mihin aikaan vuodesta, onko heti kun lehdet on täyskasvusia tai myöhemmin, tai ennen kuin lehdet tulee, niin silloin kuoria, niin mitä silloin saisi ainakin joka vuosi vähennettyä osa. Tämä on yhden semmoisen tutkimuksen aihe, kun myös tämmöisiä puutarhojen pitäisi tuota, ja jos meillä on joku soittaja, joka on tämmöistä omaa empiiristä tutkimusta tehnyt, niin soittaisi ja ilmoittaisi meille, kun tämä on suuri ongelma.
Joo, tämä kontrolli on tietysti vaikea asia, kun on näitä.
Mutta jos ihmiset on rehellisiä ja saanut hyviä tuloksia, niin muut on sitten vaatii työtä ja teräviä työkaluja ja niin poispäin.
Mm. No kuorimisvinkki varmasti ainakin.
Niin, että on näitä hormonilla, ne saa ruiskuttamalla. Silloin kun ne vedetään kaikki jalassa, sitten siihen tulee uutta vesaa ja ne ruiskutetaan, niin mustaksi menee.
Mutta saaripaikoissa tämä on vähän tämmöinen ikuisuuskysymys tietysti myöskin, että mitään lopullista ratkaisua ei ole, että tosiaan
linnat
tulevat ja kakkivat, niin
totta.
Elämä jatkuu. Sulla muuten tässä oli taas Arnolla aina tuliaisia silloin, kun tehdään studiosta, ja tässä tunnistakin komeita kukkia. Jopa minä tiedän, kun olin ihan hiljattain televisiosta nähnyt, miltä sahrami näyttää, niin heti tunsin, että nämä violetit, vaaleanvioletit, isot kukkaset, joissa on tämmöiset oranssin väriset sukupuolielimet, joiden nimeä juuri en, oikea kasvitieteellistä nimeä juuri unohdin sen. Sahramin kukkiahan nämä ovat. Saisiko näistä sitä maasta?
Joo, no, tämä emi tässä, niin tämä on se aika sahrami on syyskukkiva krookus.
Kyllä.
Ja niin kuin näet tässä, niin nämä on ihan kuin niitä ennen vilmeissä, ne kyllä tiedekirjoissa, niin se on just tuommoista hötöä. Ja Ruotsissa tämä on niin tavattoman ajankohtainen, kun lusiapullat värjätään sahramilla, aidolla sahramilla, jos on. Joo, ja sahrami on syyskukkivaa, ja sen mukuloita myydään, ne on niin suuria krookuksen mukuloita. Tissuttakaa sahramia puutarhaan, valitettavasti, niin ei tule, kyllä ne melkein häviää yhdessä vuodessa, että mä oon tehnyt sen virheen, koska mä tarvittu tenttikasviksi sitä, niin lähinnä Uppsalassa oli, niin, mutta ne hävisi sieltä jatkuvasti. Ja monet krookuslajit pärjää todella hyvin, jos osaa hoitaa nurmikenttää oikein, ja noi on nyt rusakot on pahimpia tuhoja. Mutta tästä on se mielenkiintoinen just, että tämä on syyskukkiva sahramia, näitä on kymmenkunta lajia näitä syyskukkivia krookuksia. Tämä on poimittu aamulla meidän puutarhassa ruissalossa.
Ja juuri auenneet nämä kukat.
Niin täällä sisällä ne oli siististi sinun puolella, mutta tämä lämpötila teki.
No mutta sahramille tämä on ihan tämmöistä lajityypillistä käyttäytymistä, mutta juuri eilen Turun radiossa oli puhetta siitä, miten lämmin syksy on avannut kukannuppuja vähän siellä sun täällä. Kasvitieteellinen puutarhan mukaan lukien, eli
joo, varmasti.
Nuppuja ilmestyy.
Joo, mä otin nyt tämän hamameeliksen sieltä mukaani, mutta mä uskon, että keisari tuo Heisi, Vibunum Fragrans on kukas, mä en kerinyt, koska mä olin poissa vähän aikaa, niin mä en ole kerinyt katsoa, mutta tämä on tavanomaista meillä, jos on lämmin pitkä syksy. Tänä vuonna ehkä vähemmin, koska me ei ollut kovaa kuivaa kautta, vaan oli vetinen kesä, niin kasvit ei ole niin herkkiä ampasemaan nämä pensaat, työntämään syreenit ja muut.
Mutta tässä visin ei tarvitse kauheasti olla näistä kasveista kuitenkaan huolissa, että se on vain tämmöistä kasvien opportunismia. Se on ihan luonnollinen ilmiö.
Kyllä,
että,
kyllä.
Että se on, kaikki konstit pitää kokeilla.
Joo, ja erikoisesti kasvit, jotka tulee ulkomailta meille, niin niillä on tällaista sopeutumista sitten, koska eihän nämä vuodet tule niin vaihtelee hirveästi.
Kyllä, vuodet vaihtelee, ja jos kasvit haluavat niin kuin menestyä ja vallata maan, niin kuin niiden yleinen pyrkimys on, niin niiden täytyy kukkia ja siementää myöskin eri aikoina, eikä kaikki aina ihan samaan aikaan.
Kyllä.
Tämä on ihan
on siinä takana.
Luonnon valinnan hienoa toimintaa tässä hommassa. Nyt olisi muuten linja vapaa 25 00 450. Kaikkein kiihkein puhelu, se onkin tietenkään tämä marraskuu, ei ole, kun on pikkusen hiljasta.
Sulla on siellä joku kirja.
Meillä on täällä näitä ennakkokysymyksiä, mä tässä vaan valkkaan tässä, minkä näistä nyt ottaisi. Otetaan, joo, ei tästä saa mitään juonta rakennettua tämän ympärille, mutta otetaan tämmöinen Kiinan kärhö, se on aika kinkkinen, ymmärtääkseni temperamenttinen koristekasvi. Ja Raisiosta Anna-Liisa kysyy seuraavaa. Kiinan kärhö kasvaa ja rehottaa omenapuun alla. Paul Farges, mitenköhän tuo äännetään. Paul Farges ainakin kirjoitetaan, lumikärhö taas rehvastelee onnenpensaan vieressä. Ja kysymys kuuluu, miksi ne eivät kuki? Taas palataan tähän kukkimisasiaan. Molemmat ovat olleet paikoillaan jo jokuisen vuoden, mutta yhtään kukkaa ei ole ilmestynyt. Ikivanha jalokärhö kasvaa hyvässä sovussa flammentanssin kanssa ja se kukkii joka vuosi joskus runsaastikin. Mitä salatiedettä pitäisi hallita, että joskus edes muutaman kukan näkisin noissa pienikukkaisissa? Olen huono lannoittaja, mutta olen ymmärtänyt, että jotkut kärhöt on vaan parempi unohtaa ja antaa niiden hoitaa itse itsensä. Olenkohan tajunnut asiat aivan väärin?
Niin, siinä oli se keltakukkainen Kiinan kärhö. Niin tuossa se kirjassa se on vastaus ihan siihen. Hänellä oli se omenapuun alla. Se oli liian varjossa. Kiinan kärhö tykkää auringosta. Sitten siinä on se toinen klimaatti, se on flammetanssi vieressä, missä köynnösruusu voi oikein hyvin. Ne kukkivat kivasti siinä. Ja taas tämä lumikärhö, niin se on valtava vaeltama ja voimakas kasvune, että se ei niin ole niin tarkka, mutta Kiinan kärhö oikein aurinkoisten paikkojen aidoille, kivien päälle, talon seinustalle, ei ehkä eteläseinustalle, kasvaa ihan valtavasti ja kukkii keltaisia. Niitä on sitten vielä nimilaikkeita, vielä olemassa. Mä en tässä rupea luettaa, että ne on enempi tai vähemmän. Jotkut on tosi upea näkö. Jotkut kukkii syksyllä liiankin myöhään ja sitten ne kasvurit menee rikki ja sitten ne ei talahiri.
Arno osaa tosiaan, kyllä tämän salatieteen, eli osasi tulkita tämän. Miksi se Kiinan kärhö sitten, jos se on liian varjossa, kärhö nimihän kertoo, että se on innokas karkaamaan, niin
joo,
miksi se hakeutuu sitten
niin
aurinkoon?
Peittävä omenapuu, että se ei ole se on varjossa silti, nehän tulee kyllä sinne ja luonnossakin ne kasvaa pusikoissa.
Otetaan nyt soittaja punkaan lähetykseen. Tässä on kyllä enää muutama minuutti aikaa uutislähetykseen, mutta kysytään ja vastataan vauhdikkaasti. Puhu kasville, terve.
No, Vaula täältä Hirvensalosta.
Joo, hei.
Ei vaan, naapurisaaresta.
Joo.
Mä oon kasvattanut avokadoon, ja tää on nyt tämmönen 6 vuotta vanha. Ja sit mulla on aina kesän ollut se parvekkeella, ja se voin tosi hyvin, et oikein lehtevä.
Joo.
Ja se ensin teki vaan semmoista pitkää pötköä, niin kun, ja sit mä leikkasin sen poikki, ja sit se teki oksat. Ja nyt se on semmonen hirmu hieno lapus. Ja nyt kun mä toin sen sisälle, se tiputti kaikki lehtensä. Ei jäänyt se latvus vaan. Mm. Mitä tapahtui?
Niin, jos se oli kesän ulkona.
Kesän se oli ulkona. Ja oli viime kesänkin ulkona. Ja mä pelkäsin, että sille saa jotain elukoita, mutta tuota, ei hyvin voi viime kesän.
Joo. Tässä on se, että nyt se on suurempi ja sitten niin ulkona on aina, se sai aurinkoa siellä runsaasti ja tuota, niin ne todella voi parempi ulkona. Mä olin just yhdellä tämmöisellä saarella käymässä, missä tuota, niin avokadoja on vähän joka pihassa. Ja tuota, niin, nyt kun te olette nostanut sen asunnon sen sisälle, ettei se palellu, se ilma on tullut, niin ilma on niin kuiva. Ja niin pitää haiduttaa lehtien kautta, ja ulkona on ollut erikoisen kosteita, kiitos tämän kesän kastelemme satamisen, niin ne tekee ton tempun, hyvin monet muutkin kasvit. Ei se siihen kuole, mutta ne tässä on vaan, tämä johtuu tästä tasuhuone ilmaan ihan toista kuin se ilma, mikä on ulkona. Että se olisi tarvinnut niin kuin vähitellen siirtää siellä puoli metri kerrallaan sieltä verannalta sitten viileämpää eteiseen ja samalla suihkuttaa ja ehkä leikata osa latvasta poiskin ja ennen kaikkea kastella vähän runsaammin. Niin tässä olisi tämmöinen jarrutussysteemi ehkä pistetty liikkeelle. Se kasvi on sittenkin sen ymmärtänyt, että kohtalo on kovaa, että saharaa joudutaan se ihmisten hengittämään asuhuone ilmaisu on niin kuivaa, että kasvit sanoo, että stoppia, ne tiputtaa lehtensä pois.
Joo, kyllä mä suihkuttanut oon ja sitten mä suihkutin sitä varttakin. Mä niin. Ajattelin, että jos siitä, kun siinä ihan niin kuin siinä olisi silmuja.
Joo, kyllä se lähtee liikkeelle siitä, mutta ne tekee tämmöistä tuolla niissä maissa, missä niitä viljelläänkin, johtuen vaihtelevasta sateen määrästä ja keinokastelusta.
No niin. Odotellaan nyt sitten.
Joo, älä heitä vielä.
Joo, kevättä kohti katsotaan, että kuinka sitten käy. Kiitoksia Paulalle. Ja tuossa viimeinen tai äskeinen soittaja Paula Hirvensalosta, hänellä oli nämä lehtensä pudottaneen avokadon ongelmat. Meillä muuten Arno toi tänne, mutta yhden avokadon hedelmänkin on erikoinen sattuma.
Lentokone eväitä jäänyt syömään sattumalta.
Joo. Mutta tämä on ihan yleisestikin kiinnostava tietysti tämä kasvien tällainen, nyt kun eletään marraskuuta, niin tällainen kasvien valekuolema, vai miksi sitä sanoisi, että ei ainoastaan ne kasvit, joita on tuotu ulkoa sisälle talveksi, vaan myöskin monet sitten ihan huonekasvitkin, niin nehän sitten kun ilma tosiaan kuivuu ja pimeys alkaa ja olosuhteet vaikuttavat aika karuilta, niin saattavat heittää lehtensä sen näköisesti, että aika moni ruukku varmaan lentää roskin tähän aikaan vuodesta. Ja tietysti se, että jos kaivaa juuret esille, niin sieltähän näkee, että onko siellä vielä lifea jäljellä, mutta harva siihen kai ryhtyy. Onko sulla, Arno, minkälaista vinkkiä, että mistä sen tietää, että mikä kasvi on lakia vainaa?
No, eri lailla se on erilaista. Se on eri lailla erilaista, että ja tämmöiset hedelmät, kun kasvatetaan, niin ne ei niistä koskaan tule kovin pitkäikässä. Se on harva, kun onnistuu.
Mutta jos on paljon rakkautta ja jotain muuta sijoitettu siihen kasviin, niin kannattaa kuitenkin katsoa ehkä sitten keväiseen. Että jos toiset on sitten kertakäyttökasveja, toiset ei. No niin, seuraava soittaja linjalla. Mitäpä minä tässä filosofeeraan? Puhu kasville. Ole hyvä. Hei.
Hei. No hei Arno.
Hei hei.
Maija-Liisa Pohjonen-Kolppanen täältä Hajalasta taas kerran.
Hei hei.
Tiedätkö, mä olin onnellinen, kun sä juttelit noista tai joku ymmärsi kysyä kärhyistä, kun mä oon niin tumpilo, kun mä oon tuolta Pohjanmaalta kotoisikka tuo, niin mulla ei ole koskaan ollut kärhyä ja nyt mä ostin viime keväänä, tiedätkö, tuommoisen kuin vuorikärhö.
Niin.
Ja mikä se on, Clematis Montana.
Joo, joo.
Niin mä istutin sen, kun sinä lukit puolivarjoisessa paikassa, niin istutin tuohon meidän verannan seinustalle se. Ja se kasvoi ihan hienosti, kuule, ja teki, mulla on toi verkko tuossa, minkä päälle se tuli. Ja mutta ei yhtä ainut pakukka. No nyt sitten kato, niin kun on näin lämmintä ollut, niin se pirhan alkaa tekemään, kuule, semmosia ohuita, vihreitä, uusia tuommoisia. Pitääkö se leikata alas?
Nyt tässä niin mulla on nyt kaadettava kiitos, että soitit tästä asiasta ja Mun on nyt valitettavasti kaadettava kylmää vettä soittajan niskaa. Tämä Clematis Montana, katsoin tuossa, että tsekkasit nimenkin, ettei uudemman nimistön mukaan, niin se on todella nätti, mutta se kukkii niihin vanhoihin oksiin. Ja sitten se ei talvehti. Että niin, se, me on saanut sen myymisen lopetettua pari kertaa Turussakin, ja siinä menee joku vuosi, kun ei kukaan sitä sitten tuo mistä eikä viljele, niin sitten se taas tulee kauppoihin, ja sitten pettyneet ihmiset soittaa meille, ja niin tekisi mieli ihan, että niin, se, joka on myynyt ja tiedät kaupan, eikä tarvitse tässä sanoa, niin viette sen plantun sinne takaisin, ja sä haluat kestävän kärhön, koko kerhoja on todella paljon, ja on kestäviä, niin mutta tämä Montana, joka on niin mahdottoman nätti, mä oon itse nähnyt sen Nepalissa, sen alkuperäispaikassa siellä alppiruusujen seassa, ja Ruotsissa näkee joskus niin länsirannikolla, Helsingborissa ja Tanskan suunnissa, niin siellä ne kukkii, kun meri ei jäädy. Meillä useimmiten se jäätyy, se vanha varsi, tai se rupeaa talvella kasvamaan, ja se lähtee joka vuosi juuresta uudestaan, että koskaan ei saa kukkia, että saa melkein niin vetää lipun salkuissaan kukkimaan, että se on erittäin epävarma.
No hyvä on. Mä tiedän
ettei sun tarvitse niin siitä nyt sitten enää niin kuin, kun mä sanoisin murehtia, se vika ei ole sun, vaan se on myyjän, jos hän ei ole suoraan sanonut, että tämä ei kestä. Mä oon taistellut koko tämän virkauraani ajan niin kestämättömiä ruusuja ja klemaatiksia ja muita kasvia vastaan. Sen takia me täällä studiossa ollaan, että nyt niin käytä
selvä,
suhteita.
Onko sanonut suoraan, kuinka se asia on?
Joo, et voi sanoa tehdä silleen yhtään mitään, kuin katsella vaan, kun se tappaa itse itsensä.
Asia selvä. Kuule, sit mä olisin kysynyt semmoista asiaa, onko mä ihan typerä, kun mä kysyn tämmöistä, kun kantareleja on meidän mettässä.
Niin.
Tää, marraskuussa.
Niin, ei, no, mitenkään, ei. Ymmärrän, ei.
Mutta nyt on kantarellei.
Mm, ne on, kyllähän nekin kuuluu kasvikuntaa, että tähän kuuluu tämmöisetkin ohjelmat niin, ja se on selvää, että ne kannattaa poimia sieltä pois, koska joku toinen muuten niin käyttää ne hyväkseen, ja varmasti
sinäkin ottaa, kun ne oli niin ihanan näköisiä siellä karekkon joukossa.
Joo, mutta usein on orakkaita tähän aikaan. Ne on mun mielestä vielä myöhäisempiä kuin kantarellit, siis säännöllisemmin. Mutta kiitos tuosta tiedosta. Tämä on taas tätä lämmintä kivaa syksyä.
Näin, ja kiitos niistä pihlajavinkeistä.
Joo, kiitos. Joo.
Me ollaan liemessä täällä Hajalassa.
Hei.
Kiitos, hei.
Hajalasta se on Paimiossa. Onko se Hajala Paimiossa?
En uskalla mennä valalle. Kyllä se mulle kelpaa.
Joo, hyvä.
Joku soittaja heti korjaa.
Seuraava
soittaja. Kylmaaret ja Hajalan tiedät. Tämähän oli muuten, mistä aikaisemminkin puhuttiin, tämä sienenkin lisääntymisbiologia. Kannattaa käyttää kaikki tilaisuudet hyväksi. Jos marraskuussa on lämmintä, niin mikä et.
Joo.
Siihen ne sienet liittyy. Seuraava soittaja. Puhu kasville lähetys. Olet mukana.
Hyvää päivää Mynämäeltä.
Joo, hei.
Päivää, päivää.
No, olisin tämmöistä kysynyt, kun olen 60 vuotta takaperin suurin piirtein istuttanut pari tammea tähän, missä asumme. Ja mä olen luullut, että ei tämä Mynämäen pohjoisosas, niin tammet lähde luontaisesti kasvuun. Mutta nyt mä havaitsin tässä juhannuksen aikana, että meillähän olikin tähän ympäristöön mäntymetsikköön ilmestynyt pieniä tammentaimia, 2-3 lehtisiä. Mm. On niitä syytä suojata, että saisi ne kasvamaan isommaksi, niin jollain konstia näitä myyriltä, peuroilta ja rusakoilta.
No kyllä, kannattaa suojella, jos on kivasti taimia sinne tullut. Se on kumminkin niin hidasta. Se on kumminkin niin hidasta se tammen lisääntyminen luontaisesti. Närhethän siinä tekee sen homman. Ne kerää sieltä pihapuista, jos on hyvä terhosato, ja kantavat metsään. Ja sitten pähkinähakitkin, närhet lähinnä Suomessa. Mutta se on juuri mäntymetsää ideaalinen se, koska sieltä tulee sitä valoa mukavasti. Mutta niitä, koska tamme tekee sen valtavan perusjuuren, niin kuin mäntykin, ja se siellä rupeaa vegeteeraamaan siellä niin kuin leveästi, mutta mä suojaisin niitä joko tavallisilla tuoreilla tuomennoksilla, taikka jopa jollain verkolla, ettei rusakot ja metsäpeurat niitä, niin metsäkaurit, niin ettei ne heti niitä lintaa. Ei ne niitä hengiltä saa, mutta se kasvuun lähtö sitten viivästyy tosi paljon, ne jää niin matalaksi, kun siitä on monenlaista iloa niistä tammista. Sinne tulee tammen punikkitattia ja muita sieniä hissukseen tammien kanssa ja muita villieläimiä, että koita suojella.
Joo, joo, hyvä. Mä ajattelen, että voisiko niitä jo pienenä siirtää johonkin loogisen järjestyksen, kun nyt on muutamia niin, että niitä on ihan 2-3 niin lähekkäin, että ei ne käytännössä voi. Niin onko se paras tehdä ensi vuonna?
Niin, minä en kajoisi niihin päinvastoin. Mä antaisin olla, koska tässä on se närhen järki justiinsa tulee. Se laittaa 3-4, se ottaa niitä kupunsa pienen kourallisen ja sitten kylvään ja samaan paikkaan. Ei se ole niin järkevää, että hän piilottaa ne sinne metsään, että hän pystyisi ne sieltä sitten niin kaivamaan myöhemmin ja syömään ylös, mutta niin ehkä närhi kuolee tai sitten niin muuten muisti heikkenee, että ne jää sinne. Sen takia niitä on useampi samassa paikassa. Oravakin lopulta voi niitä kaivella. Mä antaisin niiden olla ja kun ne pääsee hyvään vauhtiin, niin hissun kissu sieltä napsia niitä muita pois. Ja sen sijaan ottaisitte sieltä puun alle niitä terhoja, jotka ei mennyt vielä pilalle, ja itse matkitte tätä lintua, että noin 5 sentin syvyyseen pienten katajien alle, pienten kuusten viereen, pienen männyntaimen viereen. Ne usein tämmöisessä paikassa lähtee, että tämmöistä voisi jokainen tehdä, että saatais tällä tammialueella enempi tammia aikaiseksi.
No kiitoksia. Hyvää
kiitos, joo. Joo. Joo, ei niitä kannata ruveta kaivamaan ylös ja repimään, se kasvu myöhästyy ja siinä täytyy kastella ja passata se luonnollinen perusjuuri menee poikki ja sinne hidastuu se homma.
No niin, siinä tuli tammen ekologiakin aika lailla. Nyt tulee kiihkeän tahtiin puheluja sen näin noista välkkyvistä joulukuusen valoista, jotka täällä nämä puhelimet eivät soi, vaan ne välkkyvät. Ja otetaan seuraava soittaja sitten vaan. Puhu kasville lähetys, olet vuorossa. Hei.
Kiitos, hei. Olen Laitilasta ja ongelmana on hortensia.
Joo.
En mä saa sitä kukkimaan.
Mikä hortensia, se olisi ulkohortensia?
Joo, ulkohortensia.
Onko se näitä syreenihortensioita valkoisia vai onko se sitä matalaa, pitäisi olla sinistä?
Joo, matala sinistä.
Joo, siinä meillä on toinen sellainen problemaattinen kasvi, että ei se ollut yksin tämä vuoriklemaatis, vaan tämä kasvi, mitä ennen myytiin ruukkukasvina äitien päivänä, pari valtavaa kukkapalloa ja sanottiin vanhaksi piiaksi, sitä mä en tiedä mistä syystä, mutta tämä nimi oli tämmöinen, kun eihän äidit voi olla vanhoja piikojakaan oikeasti, mä sekoon omiin juttuihin, älä naura toimittaja siinä ja lopettakaa.
Kyllä hauskoilla nyt niin, pitää
äänet,
nauraa.
Naurua täällä, ne on problemaattisesti. Mä oon nähnyt kyllä täällä, kun kuulun pihatuomareihin Turun alueella, niin jossain Portsan pihoissa, niin todella upeita juuri näitä samoja hortensia. Nyt on monta lajiketta, ja sitten olen kuullut puheena ja valokuvia, kun saaristossa on hyvin onnistuvat, että mä neuvoisin nyt, onko se aurinkoisella paikalla?
On aurinkoisella.
Ja kuinka korkea se nyt on?
No se on joku 40. Senttiä.
Joo.
Ja kauhean tuuhea, että mä laskin juuri yhteen tätä, että siinä on ainakin 30
vartta. No nyt mä peittäisin sen kevyesti lehdillä ja ehkä jonkun havun ja senkin jälkeen pistäisin vielä jonkun muovin riekaleisen päälle, semmoisen joka on riittävän laaja, vähintään 2 neliötä. Ja laittaisin se, että se tulee semmoinen keko siihen. Ja samalla tietysti pitäisi myydä sieltä talvella pois, ja ne pakanat tahtoo muuttaa sinne alle ja syödä sitten ne varret, vaikka niin, ne säilyisi pakkasilta. Ja vitsinaan sen saisit niitä silmoja, mitkä kehittyvät sen niihin varsiin säilymään ensi kevääseen mahdollisimman monta.
Selvä.
Koska mitä jos se paleltuu ihan alas ja se lähtee sieltä juuresta, tämä hortensia, niin ne on sitten niin voimakkaita ne versot, ne harvoin kukki, että jos saadaan paljon silmuja säilymään ja keväällä napsit puolet niistä varsista poikki.
Niin, mä ajattelin, että onko niitä liikka, kun niitä on
niin paljon. Niin, no nytkin voit harventaa osaan, saat lehteä ja muuta, varsinkin jos on tuommoista kovaa lehteä, niin kuin tammenlehti, niin. Ei semmoista plötyä ja märkää kuin vaahterlehti, tammenlehti.
No, ei tämmöinen käy, tämmöinen turve, mikä pitäisi suojamassa teltakin.
Joo, jos se pysyy kuivana.
Niin.
Kyllä, sekin käy. Se riittävän laajasti siihen ja keväällä otat sitten pois ja sitten laitat, ja silti voit laittaa siihen jonkun tämmöisen, mikä estää vielä, että ei tule kovin märäksi talvella, mitä se märkämaa jäätyy pahemmin aina, kun se kuiva ja silloin ne silmut menee, vaikka se kasvi ei kuole. Ja tähänkään mä en enempi voi sanoa muuta kuin, että se on epävarma kukkia joka paikka, sanotaan nyt näin.
No kun kummonen maa, mikä maa...
Hapahko.
Jaha, juu, niin kuin...
Vähän niin kuin Rodo.
Juu, mulla on niin kuin, se on niin kuin Rodo lähellä ja toisen puolella on, no entä Salppi, ei kun toi puisto Atsalea, onko se ja semmoinen niin kuin Rodo, että...
Joo, kyllä, ja juu, tuota, niin jos on pakko lannoittaa, että ne on heikkoja, niin sitten käytetään tuota perunalannoitusta, kun se on, siinä on, ne on yleensä happamia.
Et
eiköhän, koitetaan näillä eteenpäin.
No kiitos.
Mistä päin rouva soitti?
Laitilasta.
Aha, hyvä. Mm.
Joo, kiitoksia.
Kiitos paljon. Teille, joo.
Joo, hei.
Ja otetaanpa tässä välissä jo pari viikkoa sitten, eli hyvissä ajoin tullut tällainen ennakkokysymys. Tapani Turusta kysyy pensasaita-asiaa. Meidän pihaa ympäröi kiiltävälehtinen tuhkamarja pensasaita, istutettu 83. Ja se on kasvanut melkoisen epätasaisesti eri puolilta. Haluaisimme tasoittaa aidan, ja se vaatii osassa aitaa melko radikaalia leikkausta. Voiko tällaisen tehdä, ja mihin aikaan vuodesta?
No koska se kasvanut epätasaisesti, mutta se on muuten terve ja tämä pensasait, tuhkapensas on pehmeä leikata ja se on nätti. Monin paikoin sekin tahtoo sairastua, kun ne kasvuolosuhteet sillä paikalla ei ole otollinen. Tässä ei puhuta sairauksista, niin kyllä mä leikkaisin sen nyt. Ja 10 senttiä, 5 senttiä riittää ja kivaa syksyiltojen puuhaa tässä ennen joulua ja siistii sen oikein nätisti ja perusrikkaruohot pois ympäriltä. Tämmöinen talvi on ideaalista kaikkien krouvimpien puutarhatojen tekemiseen, käytävien kanttaamiseen, niiden sannottamiseen kivalla uudella soralla ja pois kaikki nämä työt kevään kiireistä.
Se oli hyvä vinkki. Leikkaa Tapani nyt. Ja sitten seuraava soittaja. Olet soittanut numeroon 25000450. Ole hyvä, puhu kasville.
Hyvä juttu, ai mä pääsin näin helpolle.
Kyllä. No,
mä painan sen auton kiinni ja radion pois, niin tarvitsee kuunnella kiertoa.
No, se helpottaa kyllä.
Joo, no oikeastaan koskien kahta asiaa, mitä mä kuuntelin äsken kävin kaupassa. Tammi ensiksi. Vanha riikiluottalainen kansanviisaus sanoi, että älä koskaan istuta tammeen tai koivuun 50 metriä lähemmäs asuinrakennusta tai mitään rakennusta, jossa on esimerkiksi betoninen kivijalka. Mun äitini teki sen aikana, kun tuli marjametsästä ja oli retinyt pienen tammen
alussa.
Istutti sen meidän pihaan, siellä se möllöttää vieläkin 50 vuotta myöhemmin. Ja on rikkonut kaikki mun puuliiterit ja ruostuttanut katot, että siinä suhteessa, vaikka kuinka komia puu ja kiva puu, niin se kannattaa varoa. Se nimittäin se menee 10 metriä sen juurista loppujen lopuksi.
Tiedet ja latva leveää kans, jos on valoa.
Kyllä, nimenomaan. En mä enää vitsi sitä kaataa, kun se on sinne, se on siis niin, sitä paitsi niin sitkeä, että sitä saa varmaan nurinka.
Mikä se toinen juttu oli?
No toinen oli se, mitä sä puhuit niistä runkojen kuoremisesta.
Niin, se oli sellainen erilaisia neuvoja, mikä ehkä sopisi tälle.
Joo. Niin. Mä olen itse kokeillut aivona Espoossa tervalepään tappamista sillä kuoremiskikalla. Tätä joo. Muistan, että se pitää tehdä aika alhaalla se
niin, tietty, kirja. Niin.
Niin, joo. Niin, jos joku sitä ei ole tehnyt.
Mikä
niin,
vuoden aikaa?
Huhtikuussa varmaan otin ne kuoret pois.
Siis ennen lehtimistä?
Joo.
Aha, siis ringparkataan.
Joo, kyllä nimenomaan. Ja kyllä se toimi, mutta vasta seuraavana vuonna mä ne sitten kaadoin sieltä. Ne oli kyllä aika kuivia siinä vaiheessa, täytyy myöntää.
Niin kauan sinä meni niiden tervaleppien kanssa pari vuotta ennen kuin ne kuivuu?
Mä en muista, oliko se nyt vuosi vai kaksi.
Niin, ne oli isompia.
Joo, ne oli isompia. Ne oli varmaan semmoisia 15 metrisiä. Mutta toimii se systeemi kyllä, mutta en mä tiedä, sä puhuit niistä myrkyistä, oletko sä kokeillut Roundupia itse tämmöisiä?
No katso, kyllähän niitä on, olen siis, kun ihmiset perustaa dendrologisia istutuksia ja joskus on näitä, luontoon karannut näitä vaikeita kasveja, niin kuin tämä jättiputki ja muuta, joo. Niin jos ei se mikään niin mahdottoma ihmeaine, niin se homma täytyy tehdä huolella ja oikealla ilmalla. Jos sen tekee huolimattomasti vaan huiskasee, niin se on yhtä tyhjän kanssa näillä tietysti saa, kun varsinkin jos puu on katkaistu ja siihen tulee ne runsaat vesat, niin silloin se aika hyvin menee. Mutta en muista nyt ihan tarkkaan vuoden aikaa sanoa, että sä ette valehtele.
Joo. No Raudattihan ei nyt, anteeksi nyt mä mainostan tässä vähän, mutta mä olen sen kanssa, tai oikeastaan sen firman kanssa joutunut tekemisiin ihan entisessä työelämässä.
Niin.
Mutta sehän vaatii sen, että pitää olla vihreitä osia ennen kuin...
Ehdottomasti. Joo, se jäi sanomatta. Ne kannattaa aina tarkistaa tietysti kuulijoiden ne asiat, että mullakin on ammattimiehen vika, että multa jäi jotain tärkeitä detaljeja pois.
Joo, mä ymmärrän senkin. Totta, niin vielä yksi juttu noista. Mistä se oli tämä ihminen, joka ihmetteli, että olisi Mynämäelle nämä tammen?
Joo, hänen lähimetsään on levinnyt. Ja mun piti sanoa siihen toinen riikiruotsalainen viisaus, että mulle sanottiin Uppsalassa aina, että tammi, rapu ja aatelismies ei viihdy eikä elä Daalajoen pohjoispuolella. Ja mä sanon aina, että Suomessa riittää niitä kaikkia, eikä, ja koko Suomi on Daalajoen pohjoispuolella.
Joo, mä olen itse lähtöisin tuolta entisestä pohjanpiteestä, ja siellä siis tammihan täyttää kaikki lähimettät.
Joo, mutta siihen menee aikaa. Jos ei emopuita ole, niin siihen menee aikaa.
Ja mulla on se mutsin emopuu.
No juu, mutta kato, ei kaikilla, ja sodan jälkeen kaadettiin niin paljon niitäkin vähiä, mitä oli.
Joo, aivan oikein, joo. No on tämmöisiä joka tapauksessa. Mä sen verran vielä sanon, että mä jos muutama vuosi kävin tapaamassa sua koskien kaktuksia, mä vieläkin hullu harrastan niin 42 vuoden jälkeen.
Okei.
Okay. No olkoon, niin joku lehti oli tänä aamuna kysynyt, että saisiko tehdä jutun, niin sitten mä luulin, että se oli mennyt aikaa. Mutta antaa olla, puhukaa, että ihan muista jutusta.
Joo, kiitos sulle,
kiitos.
Joo, hei.
Okei, siinä tuli monenlaista asiaa, mutta otetaan seuraava soittaja samaan pötköön, niin päästään eteenpäin, koska meillä on enää 7 minuuttia aikaa. Puhu Kasville, kuka siellä soittelee?
No, Ritva Sätilä Pöytyältä.
No joo, hei.
Niin, minä tästä kysyisin, kun minulla on näitä alppikärhöjä, niin mitenkä, millä tavalla mä ne niin kuin talvea vasten suojaisin?
No alppikärhöjä ei tarvitse suojella mitenkään, ne on tuolta, niin ne pärjää aivan itse, niin se on ainoastaan, että jos ne on jossain semmoisessa paikassa, että ne kasvuvoimakkuudessaan sitten menevät jotenkin arkojen pensaiden päälle alppiruusuja, jotka kärsii, tai isommat puskat yleensä kestää sitä kilpailua. Havupuiden sivuissa, joka ne on hyvin nättiä, niin yleensä ne saa havupuut ruskistumaan siltä osalta, missä nämä köynnökset on. Mutta niitä ei tarvitse millään lailla suojaa. Ne kestää meidän pakkaset. Ja jos nyt on erikoisen hieno nimilajike, kun niitä nyt on ihan, voi sanoa, satoja näitä alppikärsän jalosteita, niin ja sitten on vielä villilaatujakin lisätään, niin voi jotain varjokangasta keväällä pistää, mutta yleensä ei tarvitse laittaa mitään.
Eikä tarvitse ottaa alaske.
Ei.
Jaha, mutta kyllä mä nyt pistin kuitenkin tässä syksyllä niin tuommoisen kevyen kerroksen noita tuommoista kuusen havua.
Niin, tyvelle.
Tyvelle kyllä, joo. Kyllä laitoin. Että.
Ei tarvitse, ne on varmoja.
No kiitos. Minulla on toinen kysymys, tämä menee vielä pikaisesti. Kun mulla on näitä erilaisia näitä tyrnipensaita. On 6 vuotta vanha, on aliksi mä sain Alvarin ja Ainon. Ja sitten mulla on Raisa ja Rudolfi. Sitten mä ostin vielä Pikku Tarmon ja sitten Terhin. Ja mun ei ole mikään tuottanut. Muutama tyrni on tullut.
Kui vanhoja nämä pensat?
Mulla on nämä 4 vuotta, nämä jälkimmäiset ja Alvar ja Aino, niin ne on varmaan ollut mulla 6 vuotta.
Eikä ole tullut vaan mitään?
No muutama on tullut.
Toihan, onko ne auringossa?
Ne on niin kuin etelän puolta, ne on aurinkossa ja sitten on niin kuin takapuolella on kyllä semmoinen valtavan suuri kuusi siellä.
Mitä te olette voinut, kuinka korkeita ne nyt on ne pensat?
Ne on tuommoinen vajaa 2-metrinen on tämä.
Niin mitä ihmettä te olette niille tehnyt, että ne on...
Mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt. Tämä itsekin mietin.
Niin missä peruva asuu siihen multa?
Mulla on löytää. Nämä oripäässä, nämä että mä asun Pöytyällä.
Joo, mutta nämä oripäässä nämä puskat.
Oripäässä.
Joo. Eihän siinä pitäisi olla mitään esteitä.
No ei pitäisi olla. Mä istutin ne ihan niin ohjeiden mukaisesti, että olenko mä nyt sit liikaa kastellut tai...
Ei, niitä ei oikeastaan tarvitse kastella.
Aha.
Ei, se on hyvin poikkeustapauksessa niin. Ja onko se tasasta savimaata tai jotain?
Kyllä.
Niin, no kalkitus tarvitsee ja sitten tietysti täytyy katsoa, että ei se mikään vesilätäkössä niin...
Ei ole.
Että mä en ymmärrä, tiedän, että tämä on taas sellainen kysymys, että sitten kun meikäläinenkin siellä olisi sitten puskan vieressä, nyt tässä on tämä ja tämä tehtävä, mä sanoisin heti, heti, että miksi ette sitä kertonut, mutta tämä nyt tuntuu ihan niin mystilliseltä, kun tyrnit, kun ne on 4-5 vuotta, niin yleensä niistä alkaa tulla satoa. Ne voi välivuoden pitää. Meillä on Ruissalossa sekä näitä itäisen naapurin jalostamia ja Baltiasta tulleita ja sitten kotimaisia. Ja kyllä täytyy sanoa, että se kotimainen, niin se on matalampi ja käkkyräisempi, mutta se on säännöllisesti satoisempi. Että niin pidetään soittelet vaikka ensi vuonna vielä, jos ne tuota temppuilee ja sitä paitsi niitä pitää leikatakin näitä, varsinkin näitä, jotka tulee, nämä venäläiset tulee aika korkeiksi.
Niin.
Eikä ne ole paleltunut edes.
Ei, kaikki on ihan hyvinvoivia. Mä Tarmon ostin sen tähden, kun Tarmon pitäisi olla hyvä hedelmöittäjä.
Niin joo, no Tarmo on nyt ollut laiska kyllä jollain lailla.
Tarmo on ollut laiska, kun mä sanoinkin aina, että voitaisiin nyt Tarmo ruveta hommiin vaan.
No tässä on näissä hedelmissä nyt, äsken niin. Oli toi luumupuuviljelijä, hänellä oli Leena ennestä, hän osti Victoria, mun piti sanoa, että Victorhan teillä pitäisi olla siellä, mutta sitten näin muista semmoista luumua ei olekaan. Mutta odotetaan ensi vuoteen vielä ja sitten mä annan kovemmat lääkkeet.
Mä olen antanut kyllä syyslannoketta ihan
Lopettakaa se.
Sitä ei saa antaa, entä kevätlannoketta?
Ei mitään.
Kalkkia mä olen kyllä antanut.
No kalkkia ei mitään muuta.
Niin.
Jättäkää nyt ne lannoitteet niin
pois.
Johonkin kaappiin, mihin lukitte ne. Lukon taakse annatte se avaimen miehellenne ja käytätte ne lannoitusrahat etelän matkaan.
Muuten saanko mä tätä sitten laittaa niin kuin hiekan sekaan kompostimultaan?
Saatte pistää, mutta ei kasvavien viihtyvien pensaiden tyvelle, kun ne on nostanut juuret siihen pintaan. Ei niin. Sitäkään, vain lehteä, kun putoaa sitä pH-nostaminen ja pohjavesi, että se ohjataan pois. Ettei
pohjavesi on poissa, kyllä. Siitä vesi, siinä on niin kuin ojaa syrjässä sillä, niin kyllä veteet valuu, että siinä ei pitäisi olla edes vesi.
Joo, mutta mä uskon, että sillä opetatte sen lannoittamisen, niin se tilanne korjaantuu.
No kiitos.
Ylilannoittamisen vastustaminen joo, kato,
ne voimakkaassa kasvussa, niiden pitää niinku ikääntyä ja kärsiä. Luonnossa tapahtuu tämmöisen, kun kuivakesällä aiheuttaa kauhean nupun kehityksen ja...
Nyt me ei varmaan ehditä enää on
ota
puolitoista
yksi,
minuuttia ehditä ottaa puheluita, mutta otetaan tässä lähetyksen aikana tullut semmoinen kysymys meille, joka ei oikein voi odottaa,
aha,
koska ollaan nyt vähän niin kuin myöhässä. Eli nyt ei ole Arno voinut valmistautua tähän, mutta eiköhän vastaus tule. Onko nyt liian myöhäistä istuttaa syysvalkosipulit? Kasvimaa on savinen ja sateiden takia homma on jäänyt tekemättä.
Sinne vaan. Ja kaikkia pensaita ja puskia, varsinkin valmiita astiataimia, voi istuttaa.
Ja sitten meillä on tämmöinen ennakkokysymys kanssa, joka tuli joku aika sitten jo, joka on tämmöinen klassikko. Mutta katsotaan, miten Arno alle minuutissa vastaa siihen, että haluaisin tietää, onko jotain konstia, millä oikeasti pääsisi eroon muumio-omenoista, muumiotaudista. Olemme tehneet kaiken mahdollisen, keränneet omenat, vieneet kaltapaikalle, haudanneet. Ja tänä kesänä sairaita omenoita oli vielä enemmän kuin ennen.
No tänä kesänä tietysti, kun oli koko kesän sato ja puut kasvoi rehevästi, olisi täytynyt kesällä ehkä leikata kesäversoa pois. Sitten tämä lajikekysymys osittain, että niin ei siitä silloin tietyissä lajikkeissa ole hirveän... vaikea päästä kokonaisesta taudista eroon, mutta se puitte harvana pitäminen ja kesäversojenkin leikkaaminen, se parantaa tilannetta huomattavasti.